Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman dalam awal ini pagi. Pada jam ini kita nak membawakan mengenai topik kesihatan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan lebih kurang 463 juta orang dewasa di seluruh dunia menghidap penyakit diabetes pada tahun 2019. Tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan pada 2019, pada tahun yang sama di Malaysia juga mendapati satu daripada lima orang yang berumur 18 tahun ke atas menghidap diabetes. Dan lebih membimbangkan lagi, hampir separuh daripada responden ini tidak mengetahui bahawa mereka menghidap penyakit diabetes, Hafizi.
Dan bersempena dengan Hari Diabetes Sedunia pada 14 November ini, kita nak membawakan anda memahami mengenai penyakit ini, apakah simptom, faktor, risiko kepada pesakit itu sendiri. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Saiful Bahari Kasim, pakar perunding endokrinologi Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Encik Hafizi.
Doktor, pertama sekali, diabetes, apa faktor penyebab diabetes ini? Adakah ia disebabkan oleh gaya hidup, pemakanan, genetik atau bagaimana?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada semua penonton yang menonton program Awani pagi ini, dan terima kasih kepada Encik Hafizi di Astrawani menjemput saya. Jadi saya mengharapkan semua orang nanti lebih memahamilah nanti penyakit kencing manis ni.
InsyaAllah.
Yang kami bimbang sekarang, yang angka yang Cik Fizi cakap tadi, yang satu daripada lima orang di Malaysia atau sekitar 3.9 juta orang di Malaysia ini menghidapi diabetes, saya rasa angka ini sangat menakutkan. Sebab satu daripada tiga kanak-kanak yang dilahirkan selepas tahun 2000 di Amerika Syarikat dan di dunia lazimnya akan menghidapi diabetes. Di dunia keseluruhannya, satu daripada 11 orang ada diabetes. Tapi sebenarnya yang kita bimbang tentang kencing manis ni, sebab penyakit ni dulu golongan berumur, tapi sekarang semakin kerap dihidapi oleh orang di bawah usia 40 tahun. Jadi peningkatan ni di antara kalangan generasi Y, yang saya panggil daripada orang yang dilahirkan 1980-an ke 2000, saya panggil diabetes ni sebagai keracunan makanan. Diabetes is food poisoning. Keracunan makanan disebabkan pilihan sendiri dan kurang pergerakan fizikal. Jadi orang selalu ingat penyakit diabetes ni hanya kandungan gula yang tinggi dalam darah. Tapi sebenarnya tidak. Dia adalah penyakit saluran darah. Jadi bila kandungan gula tinggi dalam darah, saluran darah itu jadi melekit macam super glue. Jadi lagi senang untuk saluran darah itu tersumbat dengan plaque kolesterol. Bila surface of the saluran darah tu yang sepatutnya licin, macam lantai marble, seumpamanya, jadi melekit-lekit. Jadi gula dia jadi macam berus, dia mengguriskan saluran darah tu. Jadi justru penyakit diabetes ni dapat komplikasi seperti sakit jantung, bila saluran darah tu tersumbat, sakit buah pinggang yang memerlukan dialisis, jadi buta bila saluran darah di mata pun tersumbat, kaki kebas disebabkan kerosakan urat saraf, ulcer di kaki, disebabkan saluran kaki, darah ke kaki tersumbat. Jadi di dunia ni sebenarnya penyebab utama, nombor satu cause of buta di dunia adalah diabetes. Itu memang menakutkan. Penyebab utama dialisis di dunia adalah diabetes juga. Jadi kalau kita ada diabetes yang tak kontrol, risiko sakit jantung adalah 2-4 kali ganda. Sama juga dengan strok, 2-4 kali ganda kalau gula tak kontrol. Sekarang ni macam dekat hospital saya, saya ada satu pesakit dekat ICU yang baru je masuk hospital dengan serangan jantung. Jadi dia masuk hospital sebab sakit dada, dapat heart attack. Tapi bila kita check gula dia, kita nampak gula dia sangat tinggi sampai 20. Normal lah sepatutnya 4.4 ke 6.6. Yang saya bimbang ya, pesakit ni muda. Sebab sekarang ni generasi Y ni sungguh sangat minum macam makanan, saya panggil makanan hipster lah kan. Macam for example kita katakan bubble tea, satu gelas boba tu lebih kurang yang 500 ml tu lebih kurang 300 ke 500 kilokalori. Okay, an example, kalau satu senduk nasi adalah 75 kalori. Bermaksudnya satu gelas teh boba bersamaan dengan 5 senduk nasi. I mean like, okay, another one is kalau kita suka macam pisang goreng, goreng pisang yang ada cheese tu, the yang goreng pisang berkeju tu kan, itu 190 kalori. It's huge. Kalau kita compare dengan satu can of Coca-Cola, itu pun sama juga, 150 ke 190 kalori. Jadi, pemakanan kita ni sangat tinggi dengan kandungan gula. Dan unfortunately, makanan ni viral sekarang ni. Antara generasi muda yang sebab kita tengok benda-benda yang terpengaruh dengan social media. And I think that itu yang worrying lah. Ini yang paling menakutkan. Yang saya takut sekarang ni, saya tengok patient banyak datang hospital dengan serangan jantung dan kencing manis, diorang muda, di bawah umur 40. Jadi kebanyakan orang merasai kematian diabetes ni sebab gula tinggi. Tapi tidak. Kebanyakan kematian daripada diabetes adalah daripada serangan jantung, daripada stroke. Yang itu yang kita takutlah sekali.
Dan doktor menggelarkan penyakit diabetes sebagai keracunan makanan lah. Yang punca utamanya adalah daripada faktor pemakanan kita dan juga mungkin daripada gaya hidup dan sebagainya. Cuma doktor, kita nak mengenali penyakit diabetes ni bagi mereka yang sebelum ni tidak pernah membuat check-up, saringan dan sebagainya. Apa simptom-simptom yang kebiasaannya pesakit-pesakit diabetes akan rasai pada awal sehingga tempoh-tempoh akhir ni, doktor?
Okay, I think before kita cakap tentang symptoms, sebab selalunya diabetes ni macam ninja, dia tak ada simptom. Tetapi diabetes ada dua jenis. Jenis satu yang ada simptom, jenis dua yang kebanyakan 95% di Malaysia ni ada, tak ada simptom. Jadi kalau jenis satu ni adalah macam penyakit autoimun, selalunya saya jumpa pesakit yang umur di antara 10 ke 20 tahun. Itu bila sistem ketahanan badan, imun sistem kita menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Jadi menjadikan kerosakan sel-sel tu. Jadi badan kita tak ada insulin. Insulin deficiency. Kunci sel-sel tu hilang. Tak boleh macam buka pintu sel. Jadi selalunya penyakit type 1 diabetes ni muda, dia kurus. Simptomnya dia hilang berat badan yang berlebihan. Seperti 5 kilogram dalam masa 1 minggu ke 2 minggu tanpa diet. Dia haus. Kerap minum air 5 ke 6 liter satu hari. Kerap kencing malam, bangun malam 2-3 kali sampai 5 kali bangun. Kerap kencing 2-3 jam during the day. Dan ini selalunya dalam jenis satu punya diabetes atau type 1 diabetes. Tapi jenis 2 diabetes yang kebanyakan orang di Malaysia dapat, ini bentuk diabetes dikatakan bila sel-sel badan kita kurang sensitif terhadap insulin. Jadi dia berlaku bila seseorang itu obes atau kegemukan berlebihan dan badan kita dapat insulin resistance. Jadi sel-sel kita ni tidak dapat buka pintu supaya gula dapat masuk ke dalam sel. Sebenarnya diabetes jenis 2 ni macam progresif. Jarang sekali ada simptom. Jadi melainkan kadang-kadang rasa cepat letih ataupun mengantuk lepas makan. Jadi kenapa kita mengantuk lepas makan? Sebab gula tu tinggi sangat, terperangkap dalam saluran darah dan dia tak dapat masuk ke dalam sel-sel otak kita, ke sel-sel otot-otot yang lain. Dan selalunya, sebab tu kita sarankan buat rutin ujian darah sebab susah nak dikesankan unless you go and test yourself. Jadi, I think people kena ambil diabetes ni seriously lah. Komplikasi tu yang kita perlu betul-betul takut.
Doktor tadi katakan golongan muda banyak. Adakah peningkatan sakit diabetes dalam kalangan remaja ke, kanak-kanak ke, malah bayi yang baru lahir ke, adakah?
Ya, ada sekarang. Saya ada satu pesakit diabetes type 2 yang dia kegemukan badan tu, umur dia baru 8 tahun. Jadi 80% pesakit diabetes adalah obes ataupun gemuk. In fact, 70% sudah ada menghidapi hypertension ataupun ketekanan darah tinggi bila blood pressure lebih pada 140-90. 50% bila kita dah diagnose sudah ada satu komplikasi seperti ada sakit jantung, kerosakan buah pinggang, dah ada kaki diabetik. Tapi sebenarnya bagi kami as doctors, komplikasi yang paling digeruni adalah organ-organ damage lah. Saluran darah ke jantung tu tersumbat. Kita bukakan saluran darah ke buah pinggang pun tersumbat. Saluran darah ke urat saraf tersumbat. bila datang hospital with multiple complications. Itu yang kami bimbang lah. Ya, selalunya ada tiga penyakit serangkai lah berkait rapat dengan diabetes. Ada satu hypertension, dua kolesterol tinggi. Jadi tiga-tiga ni, I call them the three musketeers lah. Dan selalunya is a silent ninja-like disease. Kita tak tahu.
Baik, doktor. Kalau kita lihat tadi, doktor dah cakap mengenai risikonya juga. Kita dah tahu juga mengenai simptomnya dan juga apakah faktor-faktornya. Mungkin bagi mereka yang sedang menghidapi dan juga mereka yang tak tahu sebenarnya mereka menghidapi ini, bagaimana agaknya rawatan yang akan diberikan kepada mereka? Kita tahu penyakit diabetes ini ada rawatan-rawatannya, cuma doktor dapat terangkan sedikit apa jenis-jenis rawatan dan juga kaedah-kaedah untuk kita pastikan mereka ini dapat mengurangkan risiko untuk dapat komplikasi yang lebih, doktor.
Okey, insyaAllah Hafizie. Jadi bila pesakit datang jumpa saya, semua orang nak ubat. Tapi sebenarnya antara benda yang saya tekankan, yang pertama adalah kita kena jaga makan. To me, makan and also exercise. Exercise actually movement lah saya nak panggilkan. Tak payah exercise macam intensive exercise. Jadi kalau kita jaga makan, kalau kita boleh makan dalam pinggan yang ada suku-suku. Macam satu suku tu nasi. Nasi banyak-banyak ni. Kurangkan nasi. Setengah pinggan tu should be sayur-sayuran. Suku pinggan should be macam protein. Ayam, ikan, telur, tempe. Pemakanan sihat adalah penting. Seperti kalau kita makan nasi lemak, satu portion nasi lemak tu lebih kurang 500 ke 700 kalori. Itu tak campur dengan teh tarik ataupun teh boba tadi yang sampai 300 kalori tu. Nombor dua, exercise ataupun saya panggil activity physical ataupun movement, pergerakan yang lebih aktif. Seumpamanya macam kita sekarang tengah meeting. Kalau kita duduk, kita burn off 80 kalori satu jam. Tapi kalau kita berdiri, itu dah 200 kalori satu jam. Jadi kalau kita buat meet, we should be on our feet lah. Kalau kita naik tangga 2-3 kali sehari, kita bergerak dekat rumah ni daripada satu dinding ke dinding atau lagi 50 kali tiap-tiap jam. Jadi jangan duduk kerusi saja. Kita berdiri setiap 20 minit. Kalau boleh ada meja berdiri instead of sitting down. Kita burn off more calories. The idea is kita mengawal berat badan. Seperti macam sunnah Rasulullah, kita puasa the 5+2 diet. Kita puasa Monday and Thursday. Sekarang banyak orang yang membuat diet seperti ini, or the 16-8 diet. Lifestyle changes, berhenti merokok. Jadi pengurusan gaya hidup ni adalah penting. Aspek penjagaan diabetes yang supaya mengurangkan risiko komplikasi lah. Jadi bila pesakit tidak berjaya mengawal gula melalui perubahan gaya hidup, kita tambahkan ubat. Tapi jenis ubat ni bergantung kepada whether the patient has obesity, ada penyakit buah pinggang atau penyakit jantung. Sebab on average, kita dah audit ni, kita calculate tiap-tiap pesakit diabetes, dia mengambil lebih kurang 6,300 ubat setahun. Banyak tu. Penuh patient tu dengan ubat-ubat. Kalau dia ambil semualah, ada ubat untuk kencing manis, ada ubat untuk high blood pressure, ada ubat untuk kolesterol. Tapi kalau gemuk ataupun obes, kita akan bagi ubat yang mengurangkan berat badan tapi menurunkan gula juga. Seperti metformin. Kalau pernah ada stroke, ada ubat menurunkan risiko stroke sampai 54% reduction. So itu ubat yang barulah, nama dia SGLT2 inhibitor. Kalau gula dia tinggi sangat, kita tak ada pilihan melainkan insulin lah. Saya panggil insulin ni macam nuclear option. Tapi insulin ni dah 100 tahun dah. Tahun ni daripada 1921 dia mula-mula dijumpa sampai sekarang dah 100 tahun lah. Tapi saya rasa yang paling famous lah, orang yang sakit kencing manis tahulah, yang paling famous lah metformin. Metformin, I call it the king of the hill. Dia sebenarnya datang daripada satu pokok, nama dia Galaga officinalis. Saya panggil ubat ni sebagai senaman orang malas sebab dia boleh lose weight. But it also causes 42% pengurangan risiko serangan jantung.
Okay. Doktor, baru-baru ni Menteri Kesihatan YB Khadijah Mahmudin katakan kesedaran mengenai aspek kesihatan masih rendah dalam kalangan rakyat, menjadikan Malaysia dikategorikan sebagai sebuah negara yang tidak sihat. Pandangan doktor berkaitan dengan perkara ini bagaimana?
Saya agree dengan YB. Sebab saya sendiri pun, sebab kami bekerja di hospital, most of the time kita duduk. Kita tak exercise banyak sangat. And di Malaysia ni, the number one cause of death adalah serangan jantung. Dan diabetes ni sebab dia penyakit saluran darah. Itu macam diabetes macam ibu kebanyakan penyakit lah. Jadi sebab kalau kita tak bergerak, kita tak move, no movement, tidak exercise, I simple je. I kata macam something is better than nothing. Kita start exercise, kita jalan sikit-sikit. Sebab kalau tak, nanti diabetes yang penyakit serius ni, dia masalah kesihatan yang serius dan boleh mengancam nyawa. I always tell my patients, you can have a cure from diabetes. You can have remission of diabetes. Kita panggilnya sembuh dari diabetes. Especially kalau pesakit diabetes tu kurang pada 6 tahun dapat diabetes. Tapi kalau kita nak mencegah diabetes, orang ramai kena memahami faktor risiko dan komplikasinya. Seperti apa yang YB cakap lah. Kita kena buat pemeriksaan kesihatan, kita mengamalkan kehidupan yang sihat, exercise, jaga the food, follow up is lifelong. Jadi kalau agenda seperti untuk YB cakap tu, untuk beraksi, ya, kalau boleh kita berhenti merokok. Merokok ni 11 kali ganda risiko serangan jantung. Okay. Kita jaga berat badan. Kita aim for body mass index atau BMI lebih kurang 22 lah untuk orang Asia. Kita jaga blood pressure, tekanan darah kurang pada 130-80. Kurangkan garam sebab garam ni menaikkan blood pressure. Kurangkan garam dalam masakan, atas table. Jaga kolesterol. Kolesterol kurang pada 4. Jaga makan. Diet tu seperti sunnah Rasulullah tu, kurangkan karbohidrat. Seperti low GI food. Nasi kalau boleh banyak ni, tapi kalau boleh the energy density kita tukar kepada basmati, nasi basmati ataupun brown rice. Saya nak bagi example, kalau roti canai, satu roti canai tu 300 kalori. Tapi chapati 90 kalori. Tosai 80 kalori. Kalau kita makan, jangan makan pinggan besar, guna pinggan yang kecil. Dessert plate, dessert plate tu satu suku nasi, satu suku protein, setengah sayur-sayuran. Jadi the absorption of gula into our system too slow. Tapi kalau kita makan makanan yang heavily processed, macam McDonald's, macam KFC yang mashed potato tu yang sedap tu, gula naik macam roket. So we have to jaga-jaga macam let's say kita puasa kan.
Baik. Terima kasih Dr. Saiful Bahari Kasim, merupakan pakar perunding endokrinologi Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, yang banyak memperincikan dengan kita semua mengenai ataupun memahami mengenai penyakit diabetes dan juga risiko kepada pesakit ini. Dan doktor tadi telah pun menyebutkan mengenai diet. Diet itu penting kerana pemakanan sangat penting dan juga mempengaruhi kepada penyakit diabetes ini. Dan selepas ini kita nak bincangkan mengenai diet yang bagaimana sebenarnya untuk kita pastikan kita dapat kurangkan risiko kepada diabetes ini dan juga penyakit-penyakit lain. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Okey, tadi kita dah cakap mengenai penyakit diabetes di mana faktor pemakanan juga merupakan terpenyumbang kepada diabetes ini, dan pastinya faktor pemakanan sangat penting untuk pastikan tubuh badan kita sihat. Dan untuk bincangkan mengenai pemakanan ini, apa yang hidangan yang ideal dan juga sihat, sama-sama kita bersama dengan Salsabila Rabani Aznan, pakar diet, untuk kita sama-sama tanya apa diet terbaik untuk kategori harian kita untuk kita lihat. First sekali saya nak tahulah, breakfast, lunch dengan dinner, yang mana satu yang patut kita beratkan, yang mana satu patut kita ringankan? Ada yang kata patut beratkan dekat breakfast, ada yang kata patut beratkan dekat lunch, ada yang kata patut ringankan dekat dinner. Jadi yang macam mana sebenarnya?
Okay, faham. So ini adalah kita kata satu misconception lah yang biasa orang sebut. Yang mana kita kena lebihkan waktu sarapan, waktu tengah hari, kurangkan malam lagi lah. Kalau boleh tak payah makan nasi, kononnya lah. Tapi sebenarnya apa yang penting untuk pesakit diabetes atau kita nak jaga kesihatan ni, tiga-tiga waktu makan ni kita kena makan dan kena dapatkan suku-suku separuh. Jadi tak kisahlah waktu sarapan ke, tengah hari ke, makan malam. Yang utamanya adalah porsi. Portion is the king. Yang tu yang penting. Maksudnya porsi yang penting. So kalau kata nak makan nasi waktu sarapan pagi pun boleh, nak makan nasi waktu tengah hari pun boleh, makan malam pun boleh. Tapi kena lengkapkan dengan suku-suku separuh. Yang tu yang penting. So macam mana nak lengkapkan suku-suku separuh ni? Kalau kata biasa orang akan cakap jaga makan, tapi kita tak tahu berapa banyak yang jaga makannya, berapa senduk nasi yang saya nak kena senduk. So kalau untuk kita kata suku-suku separuh ni, biasanya suku karbohidrat ataupun nasi itu adalah dalam 2 ke 3 senduk rata nasi. Ha, kalau senduk 2 3 senduk rata tu adalah sukunya. Kalau kata sayur, sayur yang mentah kena dapatkan 1 cawan. Yang tu baru kira separuh. Ataupun kalau yang kita kita cedok ni yang dah masak, dapatkan separuh cawan ataupun kita kata 4 sudu makan. Tu baru cukup separuh. Dan juga kalau ayam ke ikan dan sebagainya, satu ekor ikan, satu ketuk ayam, 2 biji telur, tu baru cukup suku protein. So ini adalah hidangan lengkap lah, suku-suku separuh, yang mana sarapan, tengah hari dan makan malam kita kena dapatkan suku-suku separuh ni. Itu secara ringkas lah.
Tapi dalam masyarakat kita ni susah sebenarnya nak dapat suku-suku separuh ni. Kadang misconception yang selalu orang buat ni adalah nasi tu kadang lebih separuh, karbohidrat tu lebih separuh, dan lauknya sikit, sayurnya sikit. Sebenarnya macam mana kita nak berikan pendedahan kepada orang ramai bahawasanya karbohidrat tu sedikit sebenarnya? Apa penggunaan-penggunaan protein tu, kena lebih ke macam mana sebenarnya?
Itu makanan orang bujang, Fizi.
Okey. Sebenarnya masalah rakyat Malaysia yang utama, kenapa kita lebih banyak lebihkan nasi, adalah disebabkan kita kurang serat, kurang sayur. Jadi sebenarnya untuk mereka-mereka yang cuba nak ubah kepada gaya hidup sihat dan sebagainya, cuba dulu anda dapatkan sayur anda 4 sudu makan ni. Percayalah bila anda dah mula start makan, ada sayur 4 sudu makan dan juga kita kata protein, ayam satu ketul dan sebagainya, nasi anda akan berkurang. Tapi kenapa rakyat Malaysia sekarang ni kita kata lebih kepada nasinya jadi separuh, disebabkan adalah sayur tu kurang. Kalau kata kita tengok laporan pada tahun 2019, kajian tunjukkan 95 rakyat Malaysia kurang pengambilan sayur-sayuran ataupun serat lah. Jadi itu sebenarnya punca utama. Ada kalau kata pesakit-pesakit lain ni ataupun kebanyakan orangnya, sayur pun tak makan, sayur pun tak bersentuh. So itu satu cabaran lah. Kita boleh mula, kita kata perlahan-lahan, daripada sepinggan nasi, kurangkan dulu sesenduk macam tu, tambahkan sayur. Tapi lama-kelamaan itu akan jadi kebiasaan, perut kita akan jadi biasa dan sebenarnya kita punya deria rasa pun akan terbiasa. So kena perlahan-lahan ajar diri kita lah.
Ikan ni dia ikan yang besar mana ya? Sebab takut
besar macam mana?
Besar mana, saiz dia ke, ikan jenis apa ke, kena ikan cakap ke, ikan cakap ke yang berharga RM1,000 ke, macam mana?
Macam mana tu kan? Okay. So kalau macam ikan ni kita anggar dalam saiz dia panjang macam satu sudu makan macam tu. So kalau macam contoh ikan cencaru kan kadang-kadang dia besar kan? So kalau macam tu separuh. Kalau macam ikan bawal mungkin separuh lah kalau yang besar. So anggaran tu dalam saiz panjang dia satu sudu makan je macam tu.
Dan juga kalau kata okey, kita dah makan breakfast, contoh kita makan pukul 8 pagi, tapi pukul 10, 11 tu kan kita confirm akan dah rasa lapar dah kan. Jadi masa-masa waktu-waktu yang sebelum nak ke lunch, nak ke dinner tu, kita boleh selitkan dengan makanan jenis yang macam mana sebenarnya?
Snacking lah kita.
Snacking lah, okey. So kalau macam snacking ni, biasa kalau saya bagi tahu pesakit saya ke atau ke lain, kita snacking ni dia sunat. Lapar makan. Tak lapar tak perlu ambil. Macam tu. So apa makanan yang kita boleh ambil? Snacking yang baik adalah kita kata yang tinggi serat. Sebab serat ni yang bantu nak kawal rasa lapar kita, kawal gula kita dan sebagainya. Antara snacking yang baik, kalau lah macam kita ada sandwich telur ke, ada sayur kan dalamnya. Sandwich ataupun kita kata kalau snack-snack lain macam susu, kita ada sumber protein. Kalau ada sumber protein ni pun dapat bantu kita lebih rasa kenyang. Apalagi kalau macam kuih-muih ni yang biasanya yang ada sumber protein macam pau daging, pau ayam, itu adalah pilihan yang lebih baik berbanding kalau kita ambil kuih-muih yang ada gula saja. Pilihan snack-snack ni boleh kita nak ambil dalam porsi yang sedikit lah. Kalau macam kuih-kuih tu, satu kedua bergantung pada saiz lah. Kalau besar, satu je lah macam tu. So kalau kata susu ataupun minuman dan sebagainya tu, kita boleh ambil dalam satu kotak macam tu.
Okay.
Roti, biskut dan sebagainya tu antara snacking yang baik. Ataupun yang terbaik adalah buah lah.
Dengar itu, tu Hafizi, yeah. Baru lupa makan keropok ni tadi.
Kantoi lah. Okey, tak apa. Jangan ikut saya makan keropok, tapi boleh kalau nak makan. Cuma apa yang Puan katakan tadi adalah porsinya, iaitu portion. Yeah. Kita perlu kawal portion kita untuk kita kurangkan dari segi pengambilan kalori kita. Baik, terima kasih kepada Puan Sasabila Rabandi Aznan, merupakan pakar diet. Itu saja yang masih kita ada. Kita bincangkan sedikit mengenai diabetes dan juga cara pemakanan yang sihat untuk anda semua. Harap sangat bermanfaat kita punya topik pada hari ini.
Hafizi. Sekian dari saya, Hafizi Azaman.
Saya Hafizi Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.